Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα, 5η 22 Απριλίου. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά από τους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 2551-08530, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε και με διάφορους άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους που μπορείτε να βρείτε στο site της εκπομπής μας ιστορίες.pro στο web, και μαζί με αυτό μπορείτε να βρείτε και τα θέματα της κάθε εκπομπής, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε στο κινητό σας για να τις ακούσετε όποτε θέλετε εσείς. Οι ιστορίες του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM εδώ από την Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Έτσι έχουμε το πρώτο ημίωρο που έχουμε τις ενότητες σαν σήμερα και τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επιχειρότητας και όμως είναι σημαντικά, έχουν τη δικιά του σημασία. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στο τέταρτο ημίωρο έχουμε προτάσεις από την τηλεόραση, τηλεοπτικές σειρές και τι μπορείτε να κάνετε μέσα στο σπίτι αυτές τις μέρες που είμαστε ακόμα προς το παρόν κλεισμένοι. Συντροφιά μας στην εκπομπή είναι πάντοτε το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7 στην αρχή της 14 Μαΐου που έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Στο Coffee Lab μπορείτε μπροστά στα μάτια σας να δείτε τον καφέ να κόβετε, να παρασκευάζετε και να τον παραλαμβάνετε ζεστό με υπέροχη γεύση και υπέροχο άρωμα για να συνεχίσετε τα ψώνια ή τις δουλειές σας. Επίσης μπορείτε τηλεφωνικά στο 2551 30 40 01 να καλέσετε για να έρθει στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας. Ο καιρός σήμερα είναι εξαιρετικός στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε 15 βαθμούς, όπου μέχρι το αργά το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει και 19 βαθμούς σήμερα. Φαίνεται ήδη μεγάλη αλλαγή στη θερμοκρασία. Με το που θα βγείτε έξω και θα σας χτυπήσει ο ήλιος, θα καταλάβετε αμέσως ότι κάτι αλλάζει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ενότητα σαν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Νέαρχος, η Νιάρχος και η Νιάρχο. Σήμερα επίσης είναι η ημέρα της Γης. Η ημέρα της Γης γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1970 στις 22 Απριλίου με στόχο την κινητοποίηση των ανθρώπων, των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των οργανισμών για ένα καθαρό πλανήτη. Είναι αμερικανική έμπνευση η ημέρα της Γης. Καθιερώθηκε το 1970 στις ΗΠΑ, στις ΗΠΑ, με πρωτοβουλία του γερουσιαστή Γκέινορ Νέλσον, ενός πολιτικού με περιβαλλοντικές ανησυχίες.
Με τα χρόνια η Μέρα της Γης ξεφεύγει από το αμερικανικό πλαίσιο και αποδεικνύεται ένας αρκετά δημοφιλής και εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.
He said in winter 1963, it felt like the world would freeze with John F. Kennedy and the Beatles.
Σαν σήμερα το 1500, ο Πορτογάλος εξερευνητής Πέδρο Αδράλες Καμπράλ είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που φτάνει στη Βραζιλία και την ονομάζει «Γη του Αληθινού Σταυρού». Το 1915 χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά χημικά όπλα στο πεδίο της μάχης. Στη μάχη του Ήπρ, κοντά στην διάρκεια, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, γερμανικές δυνάμεις εκτοξεύουν κυλίνδρους με αέρια χλωρίου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 5.000 Γάλλοι στρατιώτες. Επίσης, σαν σήμερα το 1931 γενιάζεται στην Αθήνα το Μουσείο Μπενάκη, παρουσία του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και άλλων επισήμων. Σαν σήμερα επίσης το 1937 γεννήθηκε ο Τζακ Νίκολσον, ο πολύ γνωστός Αμερικανός ηθοποιός. Περνάμε στην ενότητα γρήγορα νέα. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 3.015 νέα κρούσματα χθες, με 831 διασωληνωμένους και 86 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο. Για την περιοχή μας εδώ, ο νομός Εύρου είχε 15 κρούσματα, η Ροδόπη 13 και η Ξάνθη 18. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων φέρεται να αποφασίστηκε η κατάργηση του SMS στο 13.032 μετά το Πάσχα για τις αγορές στα καταστήματα, ανάβοντας ουσιαστικά το πράσινο φως στην περαιτέρω άρση των περιορισμών. Η είδηση έγινε γνωστή από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, η οποία επικαλείται πληροφορίες από την χθεσινή συνεδρίαση των ειδικών. Αυτό φυσικά ήρθε σιγά σιγά να το επιβεβαιώσει και η δήλωση του, η εξαγγελία του Πρωθυπουργού χθες, όπου μας έδωσε τον οδικό χάρτη για την επιστροφή στην κανονικότητα μετά το Πάσχα. Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα, 3 Μαΐου, επαναλειτουργεί η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους. Η κυκλοφορία διευρύνεται ως τις 11 το βράδυ. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικό self-test 2 φορές την εβδομάδα και στα καταστήματα θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα. Στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια. Εδώ θα ισχύσουν οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό, όπως και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες προστασίας της αίθουσας. Το θέμα αυτό σχετικά με τα σχολεία, πριν από λίγο η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι Φέτος δεν θα γίνουν οι προαγωγικές και οι απολυτήρες εξετάσεις. Οι πανελλήνιες εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 14 Ιουνίου, ενώ το σχολικό έτος παρατείνεται μέχρι τις 25 Ιουνίου για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου για τα γυμνάσια και τα λύκεια. Επίσης θα υπάρξει η έναρξη των κατατακτήρων εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία θα γίνει στις 20 Μαΐου. Παράλληλα, το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός αλλά και απελευθερώνονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό. Ο τουρισμός ανοίγει με προδιαγραφές για επισκέπτες που θα έχουν εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα πρέπει να ταξιδεύουν με τεστ. Την ίδια ημέρα θα αρχίσουν να επιτρέπονται και ορισμένες δραστηριότητες πολιτισμού. Άντε επιτέλους να δούμε καμιά συναυλία. Αυτά όσον αφορά τα μακρινά, τα κοντινά που έχει να κάνει με την Κυριακή του Πάσχα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες ότι κατά εξαίρεση δίνεται δυνατότητα συγκέντρωση 2 οικογενειών με ανώτατο αριθμό 9 ατόμων. Ενώ εάν πρόκειται για υπαίθριο χώρο, μπορούν να είναι 2 μεγαλύτερες οικογένειες, έως πάντα έως 12 άτομα. Φυσικά συνιστάται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους έχουν σκοπό να συμμετάσχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις λέγονται το ψήσιμο, το βελία, όπως το ξέρουμε. Αυτός είναι ο Peter Cetera από τη δεκαετία του 80 με το πολύ γνωστό Glory of Love, το τραγούδι από το Karate Kid. Είδαμε λοιπόν την πρόθεση της Ελλάδας για να επιστρέψει στην κανονικότητα μέσα από τα λόγια του Πρωθυπουργού και όλα τα μέτρα τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν σε ισχύ. Όμως, το State Department πρόσθεσε περίπου 100 χώρες στο επίπεδο 4 του καταλόγου των ταξιδιωτικών οδηγών του, συμβουλεύοντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στις χώρες αυτές λόγω πολύ υψηλού επίπεδου κορονοϊού. Σε αυτόν τον αναθεωρημένο κατάλογο βρίσκονται μεταξύ άλλων το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Γαλλία, η Γερμανία και οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατηγορία 4, με την οποία συνίσταται στους πολίτες η αποφυγή ταξιδιού, περιλαμβάνεται και η Ελλάδα. Μέχρι προχθές, Τρίτη, το State Department κατέθεσε μόνο 34 χώρες από το σύνολο των 200 περίπου σε αυτή την κατηγορία, ενώ σήμερα έχουν αυξηθεί σε 131. Το Υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει πότε θα ολοκληρώσει αυτή την επικυρωποίηση της ταξιδιωτικής οδηγίας του. Μένοντας πάντα στο κομμάτι του κορονοϊού, σε αρκετά κακή κατάσταση βρίσκεται στο σύστημα υγείας της Ινδίας εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού από τότε που άρχισε η πανδημία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα κρεματόρια καίνε εκατόμβες νεκρών και οι κλίβανοι εργάζονται όλο το 24ωρο. Ενδεικτικά, την Τρίτη προχθές καταγράφησαν 260.000 κρούσματα. Αυτό είναι και το υψηλότερο παγκόσμιο ρεκόρ, ημερήσιο ρεκόρ, ενώ καταγράφηκαν και 1.760 θάνατοι. Φυσικά Φυσικά οι αριθμοί αυτοί είναι ρεκόρ για την Ινδία μετά την εμφάνιση της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού, η οποία όπως φοβούνται οι επιστήμονες θα μπορούσε να ξεφύγει από τα εμβόλια. Η μετάλλαξη V1.617 πιστεύεται πως εξαπλώνεται πιο γρήγορα και θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι πιο θανατηφόρα από άλλα στελέχη, ενώ οι γιατροί λένε ότι οι ασθενείς είναι σημαντικά νεότεροι από εκείνο του πρώτου κύματος. Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για το τρίτο κύμα και είναι η ινδική μετάλλαξη. Οι γιατροί στο Νέο Δελχή επισημαίνουν ότι τα 2/3 των νέων ασθενών είναι κάτω των 45 ετών, ενώ στη Βουμφάη ασθενούν και μάλιστα πολύ βαριά παιδιά ηλικίες 12 με 15 ετών, ηλικίες που δεν είχαν καταγραφεί στο πρώτο κύμα πανδημίας. Ένα είναι το σίγουρο, ότι από τη στιγμή που παρακολουθείτε τόσο έντονα το θέμα του κορονοϊού και είναι στραμμένα τα μάτια όλων των επιστημών επάνω στην πανδημία, προσωπικά δεν ανησυχώ, γιατί σίγουρα θα βγουν καινούργιες δόσεις εμβολίων, βελτιωμένες αν χρειαστεί, ή αυτές που ήδη υπάρχουν θα φανεί ότι καλύπτουν και αυτήν την μετάλλαξη. Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει λόγος, νέα είναι, θα δούμε στο μέλλον. Προσωπικά σας προτείνω να αρχίσετε να σκέφτεστε αισιόδοξα, να φτιάχνετε τη διάθεσή σας, γιατί το καλοκαίρι έρχεται, το καλοκαίρι θα είμαστε έξω, θα είμαστε μακριά από τα σπίτια μας επιτέλους και θα μπορέσουμε να πάρουμε πολλές βαθιές ανάσες. Αυτό να σκέφτεστε και αφήστε τα υπόλοιπα. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου πολύ γρήγορα. Αυτό είναι αλήθεια, πάντα το περνάει πολύ γρήγορα το πρώτο ημιώρο. Θα βάλω μερικές διαφημίσεις, όπως είναι απαιτούμενο, και θα συνεχίσουμε μαζί με το δεύτερο ημιώρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ, όπου θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε και άλλα πολλά να πούμε. Μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή εδώ στις Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκινήσαμε το ημίρο με αυτό, με τον Robert Palmer και το Simply Irresistible. Απλά καταμάχητος. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας επίσης που με ξαφνιάζουν. Να είστε καλά και να συνεχίσετε να προσέχετε όσο είναι απαραίτητο, γιατί σε λίγο θα αφαιθούμε ελεύθεροι, οπότε εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν λίγο. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στο δεύτερο ημίωρο αυτό βλέπουμε διάφορα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τα οποία δεν είναι υψηλά στην επικαιρότητα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν τη δικιά τους σημασία. Όπως το επόμενο νέο, το οποίο έρχεται από την Αθήνα, από την Ελλάδα, Κλείνοντας ένα χρόνο κλειστή, οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων βλέπουν τον κλάδο τους να παραμελείται συστηματικά από την κυβέρνηση, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο βοήθειας. Στο Σύνταγμα, λοιπόν, πάντα κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, αποφάσισαν να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, γεμίζοντας με αθλητικά παπούτσια την πλατεία του Συντάγματος, ενώ έκαναν μια σειρά από γυμναστικές ασκήσεις για τους παρευρισκομένους. Η διαμαρτυρία διοργανώθηκε από το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων, ο οποίος ανέφερε πως τα γυμναστήρια κινδυνεύουν με αφανισμό και θα έπρεπε να έχουν ανοίξει χθες. Μια αντίστοιχη ύφους δράση έλαβε χώρα και στην πλατεία Ελευθερία, στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου στην Κρήτη. Οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων γέμισαν και εκεί αθλητικά παπούτσια για την πλατεία, μπροστά από το κτίριο της περιφέρειας Κρήτης, διαμαρτυρόμενοι για το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους, τόσο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και για τα ανύπαρκτα, όπως ανέφεραν, μέτρα στήριξης από την πολιτεία. Πολύ ωραίος τρόπος διαμαρτυρίας, εξαιρετικός τρόπος. Η επόμενη είδηση μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία κυκλοφόρησε χθες. Όχι ότι είναι αμιλητέα σε σημασία ή είναι από αυτές τις ειδήσεις που δεν περνάνε απαρατήρητες, συγγνώμη. Ήταν, θεωρώ, μια κορυφαία είδηση χθες. Θα την έλεγα στο πρώτο ημίωρο, αλλά δυστυχώς, επειδή ο κορονοϊός κυριαρχεί, γι' αυτό και μπήκε στο δεύτερο ημίωρο. Το σώμα ενόρκων σε δικαστήριο της Μινεάπολης έκρινε προχθές Τρίτη ένοχο τον πρώην αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν για τον φόνο στην υπόθεση του George Floyd. Ετοιμιγορία ορόσημου στην ιστορία των φυλετικών σχέσεων στις ΗΠΑ και καταδίκη του τρόπου όπου οι αμερικάνικες υπηρεσίες επιβολής του νόμου μεταχειρίζονται τους Αφροαμερικανούς και άλλα μέλη εθνικών και φυλετικών μειονοτήτων. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, πολύ ψηλά πρόσωπα της αμερικάνικης κυβέρνησης και όχι μόνο και της επικαιρότητας βγήκανε και κάναν δηλώσεις για την απόφαση αυτή του δικαστηρίου. Πρώτος και καλύτερος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπου δήλωσε ότι είμαστε όλοι τόσο ανακουβισμένοι με την απόφαση, παίρνοντας τηλέφωνο ο ίδιος την οικογένεια του George Floyd. «Είσαστε μια απίστευτη οικογένεια, θα ήθελα να ήμουν εκεί για να σας αγκαλιάσω», δήλωσε ο ίδιος. Ακολούθησε η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κάμαλα Χάρις, όπου δηλώσε ότι μια μεζούρα δικαιοσύνη δεν σημαίνει ίση δικαιοσύνη, αλλά η ετοιμιγορία αυτή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά. Η οποία, να θυμίσουμε, ότι είναι η πρώτη Αμερικανίδα ασιατικής καταγωγής και η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το αξίωμα του αντιπρόεδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. She injects you, seduce. δηλώσεις κάνανε πάρα πολλά πρόσωπα της πολιτικής, της κοινωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε με αναρτήσεις τους, είτε με δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Δεν θα μπορούσε να λείπει σαφώς το ζευγάρι του Μπάρακ και της Μισελ Ομπάμα, του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Σώμα των Ενόρκων έκανε το σωστό, όμως η αληθινή δικαιοσύνη απαιτεί πολλά περισσότερα. Η Μισελ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια Φλόιντ και στεκόμαστε στο πλευρό όσων δίνουν αγώνα για να εξασφαλίσουν σε κάθε Αμερικανό την πλήρη δικαιοσύνη που ο Τζόρτζ και τόσοι άλλοι στερήθηκαν, αναφέρει η ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν ο πρώην Πρόεδρος και η πρώην Πρώτη Κυρία. Σε ένα ακόμα νέο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μίλησαμε σε προηγούμενη εκπομπή για τα υδροπλάνα και για τα υδροδρόμια και τη μεγάλη σημασία που θα έχουν για την Ελλάδα. Η Regent, μια startup εταιρεία με έδρα τη Βοστόνη, ανακοίνωσε ότι κατασκευάζει ένα αεροσκάφος που η ίδια θα χαρακτήρισε υπτάμενο ferry boat. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό σκάφος που θα χρησιμοποιεί το νερό ως αεροδιάδρομο και αφού απογειωθεί θα πετά λίγο πάνω από το νερό, σαν αγκλιστρά πάνω σε αυτό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τα στελέχη της εταιρείας. Φυσικά το σκάφος θα κινείται με ταχύτητα περίπου 300 χιλιόμετρων την ώρα, γιατί δεν θα έχει την αντίσταση από τη θάλασσα. Looking for a girl with a washing machine, a room that's cool and shady. Πρόκειται για ένα 100% ηλεκτροκίνητο αεροσκάφος με 8 κινητήρες που θα έχει χωρητικότητα 10 επιβατών. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το σκάφος αυτό θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις πτήσεις του το 2025. Η εταιρεία θα δημιουργήσει σταθμούς επιβίβαση και αποβίβαση του σκάφους αρχικά στις Αμερικανικές Μητροπόλες, στη Βοστόνη, στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες και στο Σαν Φρανσίσκο, για να γίνει σε πρώτη φάση, για στη δεύτερη φάση να πραγματοποιούνται τοπικά δρομολόγια σε κάθε περιοχή. Μη σας κάνει εντύπωση το 10 επιβάτες. Μιλάμε για ferry boat, δηλαδή μιλάμε για οχήματα. Το αεροπλάνο αυτό θα παίρνει μέσα αυτοκίνητα ή φορτηγά. Η ίδια εταιρεία ανακοίνωσε πως σκοπεύει να κάνει και δρομολόγια στα νησιά της Χαβάης. Η εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμα γνωστό το κόστος του εισιτηρίου για να διαπιστωθεί το κοινό στο οποίο θέλει να απευθυνθεί. Θα έχει πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ξεκινήσουν δοκιμές του αεροσκάφους για να δούμε αν η τεχνολογία στην οποία θα βασίζεται, η ηλεκτροκίνηση δηλαδή, είναι λειτουργική και πάνω απ' όλα ασφαλής και θα μπορεί να αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία νέων τύπων αεροσκαφών γενικά. Πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα. Το Google Earth όλοι το γνωρίζετε, φαντάζομαι. Την πολύ γνωστή εφαρμογή που έχουμε είτε στα κινητά μας είτε στους υπολογιστές μας και μπορούμε να βλέπουμε διάφορες περιοχές του κόσμου, της υδρογείου, και όχι μόνο να βλέπουμε, αλλά να παίρνουμε και διάφορες πληροφορίες πολύ χρήσιμες που πριν από αυτήν την εφαρμογή δεν υπήρχαν, δεν μπορούσαμε να τις έχουμε. Το Google Earth λοιπόν παρουσίασε μια λειτουργία time-lapse που θα επιτρέπει τους χρήστες να γυρίσουν πίσω το ρολόι και να δουν πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος στο πέρασμα των τελευταίων δεκαετιών. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιεί εκατομμύρια δορυφορικές εικόνες από τα τελευταία 37 χρόνια και επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν scrolling, όπως λέμε, να γυρίσουν πίσω στο χρόνο. Όπως γράφει το BBC, δίνει για παράδειγμα στους χρήστες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την υποχώρηση των παγετώνων παράλληλα με την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας ή την αποδάσωση του Αμαζονίου στο πέρασμα του χρόνου. Η εταιρεία λέει πως είναι το μεγαλύτερο update που έχει γίνει στο Google Earth σε διάστημα 4 ετών. Το Google Earth χρησιμοποιεί τεχνολογία παρόμοια με αυτή του Maps, της άλλης πολύ γνωστής εφαρμογής, αλλά εστιάζει περισσότερο στη γεωλογία και στην εξερεύνηση, στις μεταφορές και στις οδηγίες. Οι χρήστες μέσα από το Google Earth θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εργολείο είτε μέσα από το browser είτε από την ειδική εφαρμογή και να μπορέσουν να κάνουν και διάφορα virtual tours, δηλαδή εικονικές περιηγήσεις σε ένα παγετώνα στην Αλάσκα που λιώνει στο πέρασμα του χρόνου ή προσπάθειες προστασίας του δάσους της Βραζιλίας, όπως είπαμε πριν. Ωστόσο, το timelapse είναι παγκόσμιας εμβέλειας, οπότε οι χρήστες θα μπορούν να ψάξουν όποια τοποθεσία θέλουν και να πειραματιστούν με ό,τι εικόνες υπάρχουν διαθέσιμες. Φανταστείτε, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα για την περιοχή μας εδώ, για την Αλεξανδρούπολη, μου έρθει τώρα στο μυαλό, και να δούμε πόσο πολύ έχει αλλάξει η ροή ποταμών, παραδείγματος χάρη του Εύρου, πόσο έχει αλλάξει το δέλτα του Εύρου στην περιοχή μας τα τελευταία 37 χρόνια. Έχει μικρύνει, έχει μεγαλώσει, πόση είναι η ροή του νερού, πόσο νερό κατεβάζει. Ή και αντίστοιχα μικρότερα ρέματα, όπως της Μαΐστρου, για παράδειγμα, το οποίο πέρασα προχθές και το είδα στεγνό εντελώς και μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Ο σκοπός της Google είναι να, με αυτό το εργαλείο, με αυτή τη δυνατότητα που προσέθεσε μέσα στο Google Maps, είναι να μάθει ο κόσμος περισσότερα για την κλιματική αλλαγή και για άλλα περιβαλλοντολογικά θέματα. Μεταξύ άλλων υποδεικνύει τις αλλαγές στην άμμο, στο ακροτήριο Κόντι, το στέγνωμα της Αράλης, στο Καζακστάν, για παράδειγμα των μεταβολών που έχουν επέλθει στο περιβάλλον. Και όλα αυτά ήρθαν σαν ανακοίνωση, μιας και σημερινή ημέρα της Γης, όπου θέλει να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους πολίτες η Google σε θέματα περιβάλλοντος. Αν και ο μέσος χρήστης δει μόνο ένα κλάσμα του συστήματος τη φορά, η Google λέει ότι αυτή η κίνηση των εικόνων που θα αλλάζουν, αυτό λέγεται time-lapse, πολύ γρήγορη αλλαγή των εικόνων, είναι στην πράξη ένα γιγάντιο μοσαϊκό βίντεο. Είναι 24 εκατομμύρια εικόνες που πάνε πίσω στο 1984 και καταλαμβάνουν 20 εκατομμύρια gigabytes αποθηκευτικού χώρου. Από όσο γνωρίζουμε, το timelapse της Google Earth είναι το μεγαλύτερο βίντεο του πλανήτη για τον πλανήτη μας, λέει η Google. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη Γη και για όλους εμάς που φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει ύμνο για να ξεχυθούμε στα λιβάδια. είναι ο Γκάρι Μουρ με το Out in the Fields. Μια νέα μελέτη αναφέρει ότι μια κούπα σοκολάτας μπορεί να βοηθήσει κάποιον να χάσει βάρος. Η Διεθνή Ομάδα Ερευνητών υποστηρίζει ότι το βρήκε πολύ πιο απλό, εύκολο και ευχάριστο τρόπο για να χάσουν παχύσαρκα άτομα κάποια από τα περικάλυτα κιλά τους. Με δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση Journal of Nutritional Biochemistry, οι ερευνητές αναφέρουν ότι μια κούπα σοκολάτας βοηθά κάποιον να χάσει βάρος. Μάλιστα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ακόμα και μια μούλη σκούπα σοκολάτα τη μέρα αρκεί για να χάνει κάποιος κιλά, ακόμα και αν συνεχίζει να ακολουθεί μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά. Προτείνω όμως αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το βάρος τους στην αντικατάσταση τροφών όπως σνακ και γλυκούς και γλυκά με μια κούπα σοκολάτας ή με μια τροφή που περιέχει ποσότητα κακάο όσο 2 κουτάλια σούπας. Όπως λένε, η αντικατάσταση αυτή θα είχε εμφανή ωφέλη στις σιλουέτες, αν μάλιστα συνδυάζουν αυτή την αλλαγή και με λίγη σωματική άσκηση. Και όταν μιλάνε για σοκολάτα, δεν μιλάμε να ρίξουμε και 4 κουταλάκια ζάχαρης μέσα, έτσι. Αλλιώς, ποιο το νόημα. Λοιπόν, εγώ το ξεκίνησα χθες το απόγευμα, διαβάζοντας την είδηση, αντί να πιω καφέ ή πια σοκολάτα, και θα το ακολουθήσω για ένα μήνα. Αν δω καμιά βελτίωση, θα σας ενημερώσω. Τα σνακ και τα γλυκά τα έχω κόψει εδώ και ένα μήνα, εντάξει. Και μετά από αυτή τη βόλτα μας στον κόσμο, να ξαναγυρίσουμε πάλι στην Ελλάδα, όπου συμβαίνει ένα πολύ ευχάριστο και ενδιαφέρον γεγονός. Σε εξερευνητές του έναστρου ουρανού και σε ερασιτέχνες κυνηγούς των αστρονομικών φαινομένων, φαίνεται πως μετέτρεψε πολλούς Έλληνες ο εγκλεισμός στο σπίτι λόγω πανδημίας, με την κλειστή εξώπορτα να τους οδηγεί σαν διέξοδο στην ταράτσα ή στο μπαλκόνι τους, με κιάλια και τηλεσκόπια αναχείρας και θέα του γαλαξία. Η αναζήτηση ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους εν μέσω του lockdown, σε συνδυασμό με κάποια εντυπωσιακά φαινόμενα, όπως η σύνοδος Δία και Κρόνου, που βρέθηκε πρόσφατα στο κοντινότερο τέτα-τέτ τους που είχαν μεταξύ τους από το Μεσαίωνα, οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων τηλεσκοπίων σε διψήφιο ποσοστό. Κλεισμένοι μέσα, οι άνθρωποι φαίνεται πως θέλησαν να δούνε προς τα έξω. Ως αποτέλεσμα, είχαμε αύξηση πωλήσεων τηλεσκοπίων μέχρι και 20% πέρσι, η οποία συνεχίζεται και από το Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς. Επισημαίνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δημήτρης Τσάμπουρας, ιδρυτής της μεγαλύτερης εταιρείας εισαγωγής και διανομής αστρονομικού εξοπλισμού στα Βαλκάνια, με έδρα την Θεσσαλονίκη. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop. Όπως εξηγεί, εκτός από την πανδημία, ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων έπαιξαν και μερικά σημαντικά αστρονομικά φαινόμενα, όπως είπαμε, η σύνοδος Δία και Κρόνου κοντά τα Χριστούγεννα, η εγκύτητα του Άρη στη Γη τον περασμένο φθινόπωρο, σε απόσταση που έκανε εφικτή την παρατήρηση των πόλων του με ένα απλό τηλεσκόπιο, και το πέρασμα ενός νέου κομήτη τον Ιούλιο. Προσθέτει ότι μεγάλη ζήτηση υπάρχει για παιδικά τηλεσκόπια, καθώς κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού οι γονείς αναζητούν κάτι ψυχαγωγικό και τα ταυτόχρονα εκπαιδευτικό για τα παιδιά της, ακόμα και από την ηλικία των 4 ετών. Αν και ο εγκλεισμός λόγω πανδημίας έστρεψε πολλά μάτια προς τον έναστρο ουρανό, ωστόσο η πιο συστηματική ενασχόληση με την αριστεχνική αστρονομία άρχισε νωρίτερα, χάρη και στα πολλά επιτεύγματα του τελευταίου χρονικού διαστήματος στο διάστημα. Ένα μικρό ελικόπτερο drone απογειώθηκε τις τελευταίες ώρες στον Άρη. Μέσα σε ένα μήνα προσεδαφίστηκαν στον πλανήτη τρεις διαστημικές συσκευές από τα Εμιράτα, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τις εξελίξεις με την εταιρεία SpaceX του Musk, τους διαγωνισμούς της ESA, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Όλα αυτά βοηθάνε, όπως βοηθάει και η δουλειά που έχουν κάνει επί χρόνια κατά τόπους, οι σύλλογοι αστρονομίας για την εκλαήκευση της αστρονομίας μέσα από ομιλίες, σεμινάρια, ενημερωτικές ιστοσελίδες και παρουσία μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως μας λέει ο ίδιος. Αντίστοιχα έχουμε και εμείς στην Αλεξανδρούπολη ένα τέτοιο σύλλογο, ιδιαίτερα δραστήριο, το Σύλλογο Αστρονομίας. Αν δεν τον γνωρίζετε, να ψάξετε να το βρείτε. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα φιλόξενα και να μιλήσουν και να δείξουν πράγματα. Έχουν κάνει πάρα πολλές δράσεις, έχω πάει σε αρκετές δικές τους δράσεις για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού, όσο μας επιτρεπόταν χωρίς το lockdown. Παρόλα αυτά είναι ένας πολύ καλός σύλλογος, πολύ δραστήριος και τους χαίρομαι πάντα όταν κάνουν διάφορες δράσεις. Ψάξτε να τους βρείτε στο ίντερνετ, είναι ο Σύλλογος Αστρονομίας Αλεξανδρούπολης και είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. This one goes out to the one I love. Μαζί με τους REM θα κλείσουμε αυτό μας το ημίωρο σε μια διασκευή που κάνουν οι REM, το πολύ γνωστό τους τραγούδι, το γρήγορο The One I Love, εδώ πιο αργά, πιο μπαλάντα, πιο ακουστικό, για να μπορέσουμε να κάνουμε μερικές διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ και το κεντρικό μας θέμα σήμερα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab 14 Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη είναι πάντοτε μαζί μας εδώ στην εκπομπή. Το Coffee Lab που έχει πολλές πλέον γεύσεις διαφορετικές για να διαλέξετε και να πετύχετε το συνδυασμό που θέλετε στον άρωμα και στη γεύση του καφέ σας. Πέρα από τις 4 παραδοσιακές που είχε, έχει προσθεθεί η Νικαράγουα που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δυνατή, και έρχεται πολύ σύντομα μια νέα ποικιλία από την Τανζανία με το όνομα Κιλιμάντζαρο. Ψάξτε να το βρείτε στο Coffee Lab 14 Μαΐου 7 ή στο τηλέφωνο 2551 30 40 01. Και φίλοι, καλησπέρα σας ξανά. Είσαστε συντονισμένοι στο Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη και ακούτε την εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε το ημίωρο αυτό με τους Cure και το τραγούδι τους στο Love Song. Στο τρίτο αυτό ημίωρο, πάντα παραδοσιακά θα μπορούσα να πω, υπάρχει το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Το κεντρικό θέμα της εκπομπής σήμερα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η μέρα της γης, με διάφορα θέματα για το περιβάλλον και για την γη μας. Όμως πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα καλυφθεί και θα σας το δείξω γιατί. Ήδη ξεκινάνε προβολές στην τηλεόραση διάφορων ντοκιμαντέρ για την ημέρα αυτή. Στο ίντερνετ θα υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις για την ημέρα αυτή. Οπότε σκέφτηκα να κάνω μια ένα και διαφορετικό κεντρικό θέμα σήμερα με αφορμή μια άλλη παγκόσμια ημέρα, η οποία είναι η αυριανή. Και επειδή αύριο δεν έχω εκπομπή, θα περνούσε, ας το πούμε έτσι, χωρίς να κάνω κεντρικό θέμα. Αύριο λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Στις 23 Απριλίου του 1616 έφυγαν από τη ζωή δύο μεγάλα ονόματα των γραμμάτων. Ο Ισπανός συγγραφέας ο Δον Κιχώτη Μιγκέλ Ντε Θερβάντες και ο Άγγλος δραματουργός Ουίλιαμ Σέξπιρ. Με αφορμή λοιπόν αυτό το διπλό γεγονός, η UNESCO έχει καθιερώσει την 23η Απριλίου ως Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Στην Καταλωνία την ημέρα αυτή εορτάζεται η ημέρα των βιβλίων και των ρόδων, μια τοπική παραλλαγή της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου που συνδυάζεται με την εορτή του προστάτη της περιοχής, Αγίου Γεωργίου. Με το σύνθημα «Ένα τριαντάφυλλο για την αγάπη, ένα βιβλίο για πάντα», ο άνδρας θα χαρίσει την αγαπημένη του ένα τριαντάφυλλο και αυτή θα του το ανταποδώσει με ένα βιβλίο. Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων ο περίφημος δρόμος της Βαρκελόνης, La Rambla, η πιο ζωντανή γωνιά της πόλης, ο μόνος δρόμος που δεν θα ήθελα να τελείωνε ποτέ, όπως έχει πει ο Φερντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Εκτιμάται ότι μόνο αυτή την ημέρα δικινούνται στη Βαρκελόνη 500.000 βιβλία και 4 εκατομμύρια τριαντάφυλλα. Για να θυμηθούμε πολύ σύντομα ποιοι ήταν αυτοί οι δύο πολύ σημαντικοί συγγραφείς για τους οποίους η μέρα αυτή, 23η Απριλίου, αύριο πήρε έγινε Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Ο Ουίλιαμ Σέξπιρ ήταν Άγγλος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, ηθοποιός και θεατρικός επιχειρηματίας. Θεωρείται ο κορυφαίος δραματουργός των νεωτέρων χρόνων και ο μόνος ίσως που μπορεί να σταθεί δίπλα στους τρεις μεγάλους αρχαίους Έλληνες τραγικούς ποιητές. Είναι ο δημιουργός του Άμπλετ, του Μάγκβεθ, του Βασιλιά Λίρ και άλλων αριστουργημάτων που ζωντάνεψε με τους ήρωές του, όχι μόνο το πνεύμα της εποχής του, αλλά και όλων των αιώνων. Από την άλλη, ο Μιγκέλ Ντε Θερβάντες είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες όλων των εποχών. Η περιπετειώδης και γεμάτη οδύνες ζωή του κύλησε ανάμεσα στην περίοδο του μεγαλείου της Ισπανίας και στην αρχή της παρακμής της. πράγμα που αποτυπώνεται στο αριστούργημα Δον Κιχώτης, που θεωρείται ένα από τα κορυφαία και επιδραστικότερα μυθιστορήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το έργο αυτό επηρέασε γενιές πεζογράφων όχι μόνο στο ισπανόφωνο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι το πιο πολυμεταφρασμένο βιβλίο μετά ακριβώς από τη βίβλο. Νομίζω ότι δεν ταιριάζει τόσο πολύ η ρέγγε. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να βάλουμε κάτι τέτοιο. Φυσικά το βιβλίο αύριο έχει την τιμητική του, αλλά δεν λείπουν και άλλες παγκόσμιες ημέρες για το βιβλίο, που αυτές είναι ένα είδος. Είχαμε πρόσφατα αναφέρει στην εκπομπή και είχαμε την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, που καθιέρωσε το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για την Νεότητα το 1966, την ημέρα των γενεθλίων του μεγάλου Δανού παραμυθά Χαν Κρίστιαν Άντερσεν, με σκοπό να εμπνεύσει στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα και να προκαλέσει την προσοχή των μεγαλύτερων στο παιδικό βιβλίο. Η ημέρα αυτή ήταν η Δευτέρα Απριλίου. Άλλη παγκόσμια ημέρα για το παγκόσμιο βιβλίο, για το ειδικό βιβλίο, είναι η πρώτη Κυριακή του Μαρτίου, όπου με σύνθημα «Διάβασε ένα e-book» διοργανώνονται παγκόσμια διάφορες εκδηλώσεις για την ηλεκτρονική ανάγνωση. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην Καναδίση γεωγραφέα και γραφίστρια Ρίτα Τόους. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να υπάρξει ενημέρωση για τα ψηφιακά βιβλία, τα λεγόμενα e-books, και την απόλαυση της ψηφιακής ανάγνωσης. Ψηφιακό ή ηλεκτρονικό βιβλίο είναι ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή που εκδίδεται με σκοπό την ανάγνωσή του σε ηλεκτρονικό αναγνώστη, στο e-reader όπως λέμε, είτε αυτός είναι σε υπολογιστή, είτε είναι σε άλλη ηλεκτρονική συσκευή όπως το tablet ή το κινητό μας. Η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου καθιερώθηκε το 2014 από την Overdrive, το μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις ΗΠΑ, και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου, με προφανή στόχο την προσέλκυση αναγνωστικού κοινού στη νέα μορφή αυτή βιβλίου. Εντάξει, αυτή η μέρα βγήκε καθαρά για εμπορικούς σκοπούς, μιας και αυτό είναι η μέρα ανάγνωσης e-book, ενώ το άλλο είναι καθαρά το ηλεκτρονικό βιβλίο. Είναι λίγο κάπως, δεν πειράζει. Οι ενδιαφερόμενοι την μέρα αυτή ενθαρρύνονται να διαβάσουν βιβλία σε ψηφιακή μορφή και να το συζητήσουν με τους φίλους τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους συγγραφείς που συμμετέχουν στη γιορτή ανάγνωσης του ηλεκτρονικού βιβλίου. Έχω την αίσθηση ότι αρκετοί από εσάς θα στραβομουτσουνιάζετε λίγο τώρα ακούγοντας για ηλεκτρονικά βιβλία όταν είναι αύριο η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Η δικιά μου άποψη είναι ότι ό,τι βιβλίο και να είναι, αρκεί να διαβάζεις. Διαβάζω χρόνια τώρα ηλεκτρονικά βιβλία, πολλά χρόνια. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να έχει καλό υπολογιστή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαβάσω από οθόνη. Σαφώς και δεν είναι υποκατάστατο του φυσικού βιβλίου και δεν αναιρώ τα φυσικά βιβλία, τα λατρεύω τα φυσικά βιβλία. Ήταν η δουλειά μου να φτιάχνω βιβλία για κάποια χρόνια, πόσο μάλλον είναι δυνατόν να μην δεν τα αγαπάω. Αλλά το ηλεκτρονικό βιβλίο έχει ορισμένα πλεονεκτήματα που είναι δύσκολο να τα παρνηθεί κανείς. Αν καταφέρει να μάθει, να συνηθίσει να διαβάζει από οθόνη, τότε θα βρει φοβερά πλεονεκτήματα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για μένα προσωπικά είναι ότι στην τσέπη μου κουβαλάω μια πολύ σημαντική και μεγάλη βιβλιοθήκη και δεν κουβαλάω τσάντες με βιβλία. Ανά πάσα στιγμή, όπου και αν βρίσκομαι, μπορώ να διαβάσω, είτε κάνω τη βόλτα μου, είτε είμαι στο γιατρό και περιμένω, είτε στο λεωφορείο, στο ταξίδι μου, όπου και αν πηγαίνω. Είναι φοβερά εύκολο και φοβερά πρακτικό το να έχεις μαζί σου όποιο βιβλίο σου αρέσει να διαβάσεις και να διαβάζεις. Από το να κάθεσαι να κάνεις, παραδείγματος χάρη, να ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο, με τα social media ή δεν ξέρω και εγώ τι, καλύτερα να διαβάσεις. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω ότι και τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν τη χάρη τους και την ομορφιά τους και την πρακτικότητά τους σαφώς, χωρίς όμως να αναιρώ και τα φυσικά βιβλία, τα οποία είναι αρκετά στη βιβλιοθήκη μου και πρέπει να αρχίσω να τα ξαναδιαβάζω γιατί τα ξέχασα. Παγκόσμια ημέρα που έχει να κάνει με το βιβλίο, για το ειδικό βιβλίο πια, είναι η ημέρα γαστρονομικού βιβλίου ή το φεστιβάλ γαστρονομικού βιβλίου που γιορτάζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής την 1η Απριλίου κάθε χρόνο, με αφορμή τη γέννηση, την ημερομηνία αυτή του Γάλλου δικηγόρου, δικαστικού και πολιτικού Ζαν Μπριγιά Σαβαρέν, ο οποίος γεννήθηκε το 1755. Και ο οποίος είναι συγγραφέας του περίφημου οκτάτομου έργου περί γαστρονομίας, η φιλοσοφία της γεύσης ή η μελέτη περί της υψηλής γαστρονομίας, έργο ιστορικό, θεωρητικό και για καθημερινή χρήση. Η ιδέα αυτή για την Παγκόσμια ημέρα γαστρονομικού βιβλίου ανήκει στην Αμερικανίδα βιβλιοθηκονόμο και συγγραφέα Τζούντιθ Χόμφμπεργκ, η οποία υλοποίησε τελικά η Γαλλίδα καλλιτέχνηδα Μπεατρίς Κοντρόν το 2000. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας λοιπόν ημέρας βιβλίου, σας είπα και μερικές ακόμα μέρες βιβλίου, έτσι για να δείτε ότι το βιβλίο έχει πολύ σημαντική θέση παγκόσμια στη ζωή των ανθρώπων. Αύριο λοιπόν γίνονται διάφορες εκδηλώσεις για το βιβλίο σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα ακόμα και στην πόλη μας ακόμα. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη αύριο φιλοξενεί τη συγγραφέα Φωτεινή Ναούμ. Η συγγραφέα θα παρουσιάσει στο αναγνωστικό κοινό της Αλεξανδρούπολης το καινούριο της μυθιστόρημα με τίτλο «Η Ζέλντα έφυγε», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell. Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Απριλίου του 2021 στις 8 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Προλογίζουν οι φιλόλογοι και φίλες μου Χαραλαμπίδου Γεωργία και Χατζηγιαννίδου Ευτυχία. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο σύνδεσμο που θα βρείτε στο ίντερνετ για την εκδήλωση αυτήν από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη ή να καλέσετε στο τηλέφωνο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο 2551-089-690. Μην προετοιμάζεστε, δεν θα γίνει ζωντανή παρουσίαση, αλλά θα είναι ηλεκτρονική παρουσίαση, ψηφιακή, μέσα από την οθόνη. Παρ' όλα αυτά όμως αξίζει να τη δούμε και να την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, αυτά και με το βιβλίο, αυτά και με το τρίτο ημίωρο της εκπομπής, λίγες διαφημίσεις. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab είναι εδώ, πάντα στην εκπομπή, 14 Μαΐου 7, όπου τις γεύσεις που σας είπα πριν, τις περίεργες και τις ιδιαίτερες που έχει, μπορείτε να τις βρείτε και σε κάψουλες, κάψουλες για την μηχανή εσπρέσο που έχετε στο σπίτι. Αν δεν είστε ευχαριστημένος από τη ροή της μηχανής ή από την ποιότητα καφέ που φτιάχνει, τότε καλό θα είναι να δοκιμάσετε τις κάψουλες από το Coffee Lab, μια και θα μείνετε απόλυτα ευχαριστημένοι και από το άρωμα και από την ποιότητα καφέ που φτιάχνουν. Επίσης, τηλεφωνικά μπορείτε να καλέσετε στο 2551-304001 για να έρθουν στο σπίτι σας γρήγορα και εύκολα. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? Με το συγκρότημα των The Cars και το πολύ γνωστό Drive θα πάμε σε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ με το τέταρτο ημίωρο της εκπομπής μας μέχρι τις 2. Μείνετε συντονισμένοι, οι ιστορίες του καναπέ δεν τελείωσαν ακόμα. Επιστροφή εδώ λοιπόν στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή είναι η Georgia Satellites, ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 80, το οποίο διασκευάζει ένα ακόμα πιο παλιό τραγούδι από τη δεκαετία του 50, το Hippie Hippie Shake. Αυτό το ημίωρο, στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής, σας κάνω μερικές προτάσεις για την τηλεόραση και το τι έχει το πρόγραμμά της από ταινίες για τις επόμενες μέρες, καθώς επίσης και διάφορες άλλες προτάσεις που μπορείτε να κάνετε ενώ είσαστε κλεισμένοι μες στο σπίτι, προς το παρόν, το ξανατονίζω, για να μπορείτε να περάσετε εύκολα το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα Πέμπτη, όπου στην τηλεόραση γίνεται ένας χαμός. Είναι ίσως η μέρα με τις περισσότερες εξαιρετικές ταινίες από τότε που άρχισε την εκπομπή. Δεν ξέρω τι πάθανε, τι έπαθε η τηλεόραση και όλα τα κανάλια. Είναι απίθανο. Ξεκινάμε από τον Α. Στις 11 η ώρα υπάρχει η ταινία Συμβάν, το Συμβάν. Είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2008 με τον Mark Wahlberg. Την είδα πρόσφατα. Είναι πάρα πολύ καλή και έχει και πολύ περίεργη ιστορία. Στην ΕΡΤ 2 στις 12 παρατέταρτο έχουμε το ραδιοενεργό εσωτερικό μέτωπο. Ένα πολύ καλό ντοκιμαντέρ του 2017 για το πόσο τοξικά είναι τα πυρηνικά απόβλητα στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Στο Star επίσης στις 10.30 έχει σήμερα το βράδυ το John Wick κεφάλαιο 3. Είναι η τρίτη ταινία της σειράς δράσης του 2019 με τον πρωταγωνιστή του Keanu Reeves. Στο Star στις 1 και 4 υπάρχει η ταινία «Πολύ σκληρός για να πεθάνει», νούμερο 3, «Η εκδίκηση». Τι να πω εγώ τώρα, «Die Hard». Αυτό. Sky στις 10 η ώρα. Υπάρχει η ταινία «Ο μύθος του ακέφαλου Καβαλάρη», μια εξαιρετική ταινία του 1999 του Tim Burton με τον Johnny Depp πρωταγωνιστή. Η ταινία ήταν υποψήφια για 3 Oscar σχεδιασμού κοστούμιών, φωτογραφίας και καλλιτεχνικής διεύθυνσης και τα πήρε και τα 3. Στο Sky στις 10 έχουμε την ταινία «Αμφιβολία», μια δραματική ταινία του 2008, άλλη μια απίθανη ταινία με τους απίθανους Meryl Streep και Philip Seymour Hoffman. Στο Μέγκα στις 10 η ώρα, 10 και 10 έχουμε τη Λούφα και Παραλλαγή, εντάξει, κλασική, πόσες φορές την έχουμε δει, αλλά δεν πειράζει, όσοι και να τις δούμε δεν φτάνουν, με την ατάκα εκείνη να σκίζει το «Πάλι τα καγκουρά». Στο Open κλείνει η μέρα με το η Πέμπτη, η σημερινή. Στις 10 και 4 υπάρχει η ταινία «Ήμασταν κάποτε στρατιώτες», μια πολεμική ταινία του 2002 με τον Mel Gibson και την Madeline Stone. Υπόκρουση τους Blues Brothers, περνάμε στην Παρασκευή όπου στην ΕΡΤ 2 στις 10 η ώρα υπάρχει η ταινία «Ένας χαρισματικός άνθρωπος», μια βιογραφική ταινία του 2016, ήδη είναι αυτή, έχει να κάνει με την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου, έχει να κάνει με ένα πολύ γνωστό συγγραφέα και τη βιογραφία του, πρωταγωνιστούν ο Colin Firth, ο Jude Law και η Nicole Kidman. Στην ΕΡΤ 2 στις 12 παρα 10 υπάρχουν η ταινία «Στα βήματα του Μπρους Τσάτουιν», ένα ντοκιμαντέρ του 2019 είναι αυτό. Στον Αντένα στις 1 υπάρχει το 8 Mile, μια πολύ γνωστή ταινία βιογραφική του 2002, είναι η ταινία με τον Eminem. Στο Star στις 3.30 τα ξημερώματα υπάρχει ταινία «Κυνηγώντας το Maverick», ταινία με θέμα το σέρφινγκ, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, και πρωταγωνιστή ο Gerard Butler. Επίσης στον Α στις 10 υπάρχει η ταινία «Μαλλιά κουβάρια», με τα κλωτισμένα κινούμενα σχέδια για όλη την οικογένεια, και αντίστοιχα στο Μέγκα στις 9 υπάρχει ο Peter Rabbit, μια επίσης ταινία για όλη την οικογένεια, είναι το 2018. Στο Μέγκα στις 11 παρά 10 υπάρχει η ταινία «Ανακόντα». Αν δεν έχετε καλές σχέσεις με τα φίδια και δεν σας αρέσουν, μην τη δείτε. Πρωταγωνιστή Jennifer Lopez, ο Ice Cube και ο John Voight. Στο Open στις 9 η ώρα υπάρχει η «Εκδίκηση της Κρανθιάς», μια κομεντή του 2001 με τη Reese Witherspoon. Και στο Open επίσης στις 11 υπάρχει ο «Φόβος Ενστίκτου» με τον Richard Gere και τον Edward Thornton, ένα πολύ καλό αστυνομικό παύλα δικαστικό θρίλερ, όπου παίζουν και οι δύο πάρα πάρα πολύ καλά. Άλλο ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 50, αυτή τη φορά το original και όχι σαν το George's at the Lights με τη διασκευή. Αυτή είναι η Monkees και το I Am a Believer.
I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave
περνάμε γρήγορα γρήγορα και στο Σάββατο, όπου στην ΕΡΤ 2 στις 12 και 4 το βράδυ έχει την ταινία «Μπλε Βασίλισσα». Είναι μια ελληνική ταινία τρόμου. Ακούγεται σαν ανέκδοτο, το ξέρω, και όμως και οι κριτικές λένε ότι είναι και πάρα πολύ καλή. Στο Star στις 11 παρα 10 υπάρχει ταινία Justice League, που είναι όλοι οι υπερήρωες μαζί, Batman, Superman κτλ. Στο Star υπάρχει στις 1 και 4 η ταινία Το Παιχνίδι, μια πολύ καλή σχεδόν κλασική ταινία με τον Michael Douglas και τον Sean Penn. Στο Αλφα υπάρχει στις 12 παρα 20 η ταινία Solo, που ουσιαστικά είναι Star Wars, είναι μετά τη σειρά του Star Wars. Οι λάτρες ξέρουν, καταλαβαίνουν. Στο Αλφα στις 2.30 τα ξημερώματα υπάρχει ταινία «Η Μεγάλη Ομπρέλα». Κρίμα που είναι τόσο αργά. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία με την Έμα Τόμψον, τον Τόμ Χάνκς και τον Κόλιν Φάρελ. Και στο Μέγκα στις 1.30 υπάρχει η ταινία «Ταυτότητα». Μια ταινία μυστηρίου με τον Τζον Κιούζακ και τον Ρέι Λιώτα. Ίσως η καλύτερη ταινία του Τζον Κιούζακ. Δεν ξέρω γιατί, μιλώντας τώρα για ταινίες και βάζοντας από κάτω υπόκρουση αυτή τη μουσική, μου ήρθε η σκηνή από την ταινία, την πολύ γνωστή που έχω πολύ καιρό να δω, Good Morning Vietnam. Τι απίθανη σκηνή, τι απίθανη ταινία. Τελειώσαμε με το πρόγραμμα της τηλεόρασης και πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την ημέρα της γης, τη σημερινή παγκόσμια ημέρα και τον εορτασμό της, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab στη 14 Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη έχει και snacks. Τέτοια ώρα ό,τι πρέπει για να κόψετε την πείνα σας μέχρι να πάτε για μεσημεριανό φαγητό. Snacks τα οποία είναι υπέροχα σάντουιτς, σαλάτες, πίτσα τέτοια ώρα και διάφορα άλλα γλυκά περίεργα, όπως ντόνατς και άλλα τέτοια. Οπότε μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά καθώς κάνετε τη βόλτα σας ή τις αγορές σας στην πόλη, περνώντας από το κατάστημα Coffee Lab ή καλώντας το 2551-304001 και έρχονται αμέσως σπίτι. Τελευταίο θέμα για σήμερα είναι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Γης, σήμερα 5η 22 Απριλίου, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας σε συνεργασία με το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και την Anemone Productions σας προσκαλούν να απολαύσετε μία δωρεάν βραδιά ταινίας και να δείτε το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Λευτέρη Χαρίτου, του δικού μας Έλληνα, τον Dolphin Man, ο άνθρωπος Δελφίνη, για την ζωή του θρυλικού Γάλλου πρωταθλητή ελεύθερης κατάδυσης Ζακ Μεγιόλ, ο οποίος ενέπνευσε την ταινία «Απέραντο γαλάζιο», την πολύ γνωστή ταινία. Το ντοκιμαντέρ έχει διακριθεί στα βραβεία Iris 2018 με τα βραβεία καλύτερου ντοκιμαντέρ και πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη. Το ντοκιμαντέρ στη σκηνοθεσία λοιπόν του Λευτέρη Χαρίτου μας ταξιδεύει στη ζωή του Ζακ Μαγιόλ, ανακαλύπτοντας τις σκέψεις, την εμπειρία και τις εσωτερικές συγκρούσεις του. Παράλληλα, η ταινία είναι ένα βιωματικό ταξίδι μέσα στο νερό που μεταφέρει την ομορφιά που ο Μαγιόλ είδε στη θάλασσα, το επίγον μήνυμά του για την προστασία της, αλλά και την εμπειρία της επανασύνδεσης του ανθρώπου με το υγρό στοιχείο.
Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, well, please.
Από την Κάρπαθο ως τις Μπαχάμες και από την Έλβα της Ιταλίας ως την Ινδία και την Ιαπωνία, ο θεατής ανακαλύπτει τα μέρη που πρωταγωνίστησαν στη ζωή του Μαγιόλ και σπάνια φιλμ γυρισμένα με τους πρωτοπόρους φωτογράφους του υποθαλάσσιου κόσμου. Παράλληλα έχει συνεντεύξεις με την οικογένειά του, κοντινούς φίλους, τους συντελεστές της ταινίας «Απέραντο γαλάζιο» και διάφορους άλλους πρωταθλητές κατάδυσης. Η ταινία θα φιλοξενηθεί και θα προβάλλεται δωρεάν στην ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, στην διεύθυνση online.iaiff.gr, με την υποστήριξη του Καναδικού Ινστιτούτου και την εταιρεία παραχώρησης παραγωγής, την Anemone Productions. Υπάρχει προκράτηση εισιτηρίων, τα οποία όπως είπαμε είναι δωρεάν. Θα είναι διαθέσιμη για ένα ολόκληρο 24ωρο σήμερα Πέμπτη από τις 1 από τις 12 το βράδυ τα ξημερώματα μέχρι την άλλη μέρα τα μεσάνυχτα, όπου θα αποσυρθεί. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα online.iiff.gr και εξασφαλίστε προκράτηση στο δωρεάν εισιτήριό σας. Είναι εξαιρετική ταινία, εγώ θα τη δω, δεν ξέρω για εσάς τι θα κάνετε. Και με την ευκαιρία θα ψάξω να βρω και το πέρα του γαλάζιου να ξαναδώ, γιατί όσες φορές και να το δω, επίσης καταπληκτική ταινία. Ότι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Είναι ο Τζόι Κόκερ με το Unchain My Heart και τη χαρακτηριστική φωνή του. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση για άλλη μια φορά. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ με τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας. Να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Τρίτη, μεγάλη Τρίτη πια, γιατί μπαίνουμε στη μεγάλη εβδομάδα, όπου θα είναι και η τελευταία μας εκπομπή. Μετά θα ξανακάνουμε εκπομπή μετά το Πάσχα, την Πέμπτη. Οπότε για αρκετό καιρό δεν θα με βρείτε στα RGN, θα ξεκουραστώ κι εγώ και εσείς επίσης. Οπότε ραντεβού λοιπόν την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, μεγάλη Τρίτη, εδώ στον Maximum FM και πάντοτε την ίδια ώρα, 12 με 2. Να είσαστε καλά, καλή αντάμωση.
7 years.